რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელით 1-საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. გობალი გლიკაძე ახალი ამბებით ჯერ.
ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ აღეულებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი. ასამდე კაცი ამსხვრევა სირიის ავიაციის იერიში დამასკის გარეუბანში. საქართველოში სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა კორტეპის სპეცოპერაციის საქმეზე რამდენიმე ბრალდებული პირი. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან, საიდანაც მედიის ხელთ არსებული ინფორმაციით პროუსლად განწყობილი სეპარატისტები მათ მიერ კონტროლირებადი ქალაქის არეალიდან არტილერიის ცეცხლს უშენდნენ უკრაინის სამთავრო ბოჯარების პოზიციებს. ვრცელდება ინფორმაციები, რომ სროლის შედეგად დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში. ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ბრძოლის სამზადის შეადარა სერგეი ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
Ჩვენ შეშფოთებული ვართ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო, რაც ძალიან გვაგონებს მომავალი საბრძოლო მოქმედებებისათვის მზადებას.
Подготовку к очередным боевым действиям.
უკრაინაში ვითარებას ფეთქებადი უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა, რომელიც გამოვიდა მოწოდებით, რათა სასწრაფოდ გაიმართოს მოლაპარაკეები მხარეებს შორის სამხედრო ესკალაციის თავიდან აცილების მიზნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი, მკვახე გამოთქმებით ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისთვის სულიერთია გახდება თუ არა ნატო უკრაინის წევრი. ეს მედი და დარმაღებლებს შევა კარგია, არ შევა კარგია, განაცხადა ტელეკომპანია NBC-სათვის ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა, რომელიც ცდილობს გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კრემლი გეგმავს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაფართოებას ირანთან, მას შემდეგ რაც მსოფლიო სამყარო ქვეყნებსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის შესაფეხ მიღწეული შეთანხმება ძალაში შევა და თეირანზე საერთაშორისო სანქციები გაუქმდება. აღნიშნული განცხადება მოჰყვა 17 აგვისტოს რუსეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სერგეი ლავროვისა და მოჰამედ ჯავად ზარიფის მოსკოვში გამართულ მოლაპარაკებებს. იუწყებიან, რომ საუბრის თემა იყო ასევე სამოქალაქო ომი სირიაშიც, რა დროსაც ლავროვმა და ზარიფმა კიდევ ერთხელ დაგმეს მოწოდეები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის შესახებ. ასამდე გაიზარდა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის დროს დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი დამასკის გარეუბანში. 16 აგვისტოს საავიაციო რეიდები მიამბოხეების კონტროლირებად ქალაქ დუმაზე ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა სირიაში მიმდინარე 4-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. გაეროს ჰუმანიტარული მისიის ხელმძღვანელობამ ვითარებას უწოდა საშინელი და სირიის მთავრობას სამოქალაქო პირების დაცვისაკენ მოუწოდა. ერაყის პარლამენტი მოითხოვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, თუ აქვს თუ არა კავშირი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ მინისტრ ნული ალ-მალიკისა და ათობით სხვა მაღალჩინოსანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის აღებასთან. 17 აგვისტოს მიღებული საპარლამენტო დადგენილება გაეგზავნა ქვეყნის გენერალურ პროკურატურას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის აღძვრის თაობაზე. ორი უცნობა საქართველოდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა გახმაურებული კორტობის სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირების სულ 7 ბრალდებული სპეცრაზმელი. მათ თავდებათ სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედი წევრები და უწნენ მოთხოვნას პროკურატურას დაეთანხმა. კორტობის სპეცოპერაციის საქმეზე თავდაპირველად 12 პირს წარუდგინეს ბრალი, შემდეგ ხელმძღვანელი პირების საქმიდან რიგითი სპეცრაზმელის სალკე წარმოებად გამოიყო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სექტემბრის ბოლოს სიტყვით გამოვა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე. იმავე დღეს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მონაწილეობას მისაღებად მიწვეული ასევე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ უმაღლეს დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ედმიტევნით კარგად შეასრულებს, რაც უცნობია ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ნიუ-იორკში საქართველოდან გაემგზავრება როგორც პრემიერ მინისტრი, ასე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ისი პრეზიდენტის უკვე იყო შარშან.
ახალი ამბები გაგაცნოთ გობალი გრიგაძემ ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
რაღაც სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში ეროს უჟეთში ვიმსჯელებთ იმაზე კლავაც იმაზე უკვე მე რამდენი წელია ვინ უნდა მიდიოდეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრემიერი თუ პრემიერ მინისტრი
მთავრობა არ აპირებს ეს დელეგირება კონსტიტუციის მიხედვით როგორც აქ მინიჭებულ პრეზიდენტს მისცეს პრეზიდენტს ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი
გემოთ ასევე იმის დაობაზე თუ რა ასემართლებიან ეროვნული ბანკის მოქმედ პრეზიდენტს დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ორშაბათობით ეთერში გავა ინტერაქტიული დიალოგი რომლის სტუმარია ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი
ძალიან საინტერესოა სარდაფები რომელიც არსად არც ერთ რეგიონ ქალაქს არ აქვს ამდენი რაოდენობის სარდაფები და
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გამბობთ უკრაინაზე ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩატარებულ საგანგებო ოპერაციაზე დღეს მოისმენთ ალგორითმს ყოველდღიურ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ბოლოს კეთერში გავა წითელი ზონის ნაცვლად სიუჟეტი რომელშიც ზაირა არსენიშვილის ხსოვნას მიაგებს ბადის ამ გადაცემის ავტორი გიორგი ვახარი ასეთია ჩვენი თემები ერთ საათიან პროგრამაში ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას პრაღის სტუდიიდან შარშანდელი როგორც ამომეხმობა უხერხული ისტორია წელსაც მეორდება გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიამდე რამდენიმე კვირით ადრე საქართველოში ისევ ისმის შეკითხვა უნდა გაემგზავროს თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში სესიის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე მაშინ როცა გენერალურ დებატებზე სიტყვით ისევ პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი გამოვა ექსპერტები უმციფრობასა და კონსტიტუციის ბუნდოვან მოთხოვნებზე ლაპარაკობენ დელაკუნჯულია მიმუშავა თემაზე
თურქი სახელმწიფოს სახელზე მისული მოწვევა პრემიერ-მინისტრს უპრობლემოდ ხვდა წილად და შარშანდელის მსგავსად წელსაც სწორედ ის წარსდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე სექტემბრის ბოლოს პრობლემად წელსაც ისევ პრეზიდენტის წასვლა არ წასვლის საკითხი იქცა საქმე ის არის რომ ლიტვის პრეზიდენტის მიპატიჟებით გიორგი მარგველაშვილს ნიუ-იორკში ელოდებიან დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება რომელიც წინასწარ ინფორმაციით ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია ზოგადი კომენტარის თანახმად კი ადმინისტრაცია ამ და სხვა საკითხებზე აქტიურ მუშაობას განაგრძობს თუკი პრეზიდენტი ნიუ-იორკში მეორე დელეგაციით გამგზავრება ეს ბევრის აზრით გაუმართლებელი იქნება ჯერ ერთი ღარიბი ქვეყანა თავს არ უნდა აძლევდეს ამდენი ფულის დახარჯვის უფლებას და მეორე ასეთი გაორება სახელმწიფოსთვის საზიანო უხერხულობას შექმნის საერთაშორისო სარბიელზე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიაბოლსკი თვლის რომ ხალხი შეწუხდება
უხერხულობა არის ის რაც ჩვენ სინამდვილეში ხდება და სამწუხარო ეს არის რომ საზოგადოებაც ფიქრობ ესეთი ორ დელეგაციანობით არ უნდა შევაწუხოთ
ქართული ოცნების ხელისუფლების განსხვავებით პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველს ვანო მაჭავარიანს ეჭვიც კი არ ებარება რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უპირველეს ყოვლისა გიორგი მარგველაშვილი უნდა ჩადიოდეს და სიტყვითაც სწორედ ის უნდა გამოდიოდეს როგორც სახელმწიფოს მეთაური და თუ კი ეს ასე არ იქნება პრობლემა მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყდეს
მთავრობა არ აპირებს ეს დელეგირება კონსტიტუციის მიხედვით როგორც აქ მინიჭებულ პრეზიდენტს მისცეს პრეზიდენტს ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი და როგორც პრეზიდენტის ისევე მთავრობის ადმინისტრაციის სურპრიზების რეჟიმში არ უნდა გვესაუბრებდეს არამედ თუ ვერ მოილაპარაკეს უბრალოდ უნდა ითქვას რომ ვერ შეთანხმდა მთავრობა პრეზიდენტთან და პრეზიდენტს ან უბრალოდ არ აძლევენ იმის საშუალებას რომ მიმართოს გენერალურ ასამბლეას და კონსტიტუციით დაგისრებული ვალდებულებების შეასრულოს
კონსტიტუციაში ცალსახად არ არის განსაზღვრული და გამიჩნული პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის როლები, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე. მისი განმარტებით მართალია, ერთი მხრივ სახელმწიფოს მეთაური პრეზიდენტია და ის ასევე ასრულებს საგარეო ურთიერთობებში ხელისუფლების წარმომადგენლის ფუნქციას, მაგრამ მეორე მხრივ საგარეო ასპარეზზე იგივე უფლებები, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების თავკაცს, აქვს პრემიერ-მინისტრსაც და გაუგებრობებსაც სწორედ უფლებამოსილებათა გადაფარვა იწევს.
Კონსტიტუციაში განსაზღვრულია, ვინ უნდა წავიდეს და როგორ უნდა წავიდეს. კონსტიტუცია რა თქმა უნდა ზუსტად ჩამოყალიბებული არ არის. ასევე ამიტომაც მოორდება მუდმივად ერთი და იგივე სიტუაცია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა შევიტანოთ კორექტივები, რა თქმა უნდა კონსტიტუციაში. პირველ რიგში ახალი ხელისუფლება ასევე ამით უნდა დაეცვა თავისი საქმიანობა სამწუხაროდ სახელმწიფოები გადაიდო გაურკვეველი ვადით და არამგონია რომ ამ პარლამენტმა რაიმე შედეგს მიაღწიოს.
კონსტიტუციის ბუნდოვანი მოთხოვნები პრობლემად მიაჩნია პოლიტოლოგ გიან ოდიასაც, თუმცა მისი აზრით დემოკრატიული მიდგომების პირობებში საკითხის მოგვარება ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე იქნებოდა შესაძლებელი.
Ну, ზოგადად ამაში ხედავ უმწიფრობას, იმიტომ რომ რაღაც, ну, პიროვნული პრობლემები, რომლებიც არსებობს ხელისუფლების უმაღლეს პირთა შორის, ვერ გვარდება. და ამას ეჭირება ერთის ხრივ ქვეყნის იმიჯი, იმიტომ რომ საკმაოდ სასაცილო ჩანს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ხდება პრეზიდენტის ინსტიტუტის როგორც ასეთის შევიწროება. პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციით არ არის წმინდად ცერემონიული ფიგურა, მას აქვს სერიოზული უფლებამოსილება საგარეო პოლიტიკის დარგში და პრაქტიკულად მას არ აძლევენ საშუალებას, რომ ეს უფლებამოსილება შეასრულოს.
დაპირისპირება პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის უფლებამოსილებათა გადანაწილების თაობაზე არც თუ იშვიათად იჩენს თავს. გავხსენოთ, რომ შაშან პრეზიდენტი მარგოლაშვილი მიმბატიჟებული იყო გაეროს გენასამბლეის სესიის ერთ-ერთ პარალელურ ღონისძიებაზე კლიმატის ცვლილებების სამიტზე, თუმცა საბოლოოდ პრეზიდენტი აღარ გაემგზავრა და ამ სამიტშიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო მონაწილეობა. უსიამოვნო სიტუაციები შეიქმნა ასევე მაგალითად ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან თუ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებითაც. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლებას ისმენთ თქვენ. ველდება ჩვენი გადაცემა უკვე ვიზიტ, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს შეეხება. შეეხება ფულს, შეეხება იმას, რაც ყველას აქვს და ყველას ჭირდება, ყველა მოიხმარს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მძევალია და შესაბამისად მოქმედებს არა ქვეყნის, არამედ პარტიის ინტერესების შესაბამისად. ამ დეპუტატის თქმით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გიორგი ხადაგიძე ლარის კურსის ნებისმიერ ცვლილებას რეაგირებდა და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისთვის ყველა საშუალებას იყენებდა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი ლარის კურსის გასამყარებლად პრაქტიკულად არაფერი გაუკეთებია. ასეთია ბრალდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ თავის დროზე იმპიჩმენტი არ გამოუცხადეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ჩემ კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი თბილისში შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რას ეყრდნობა პარლამენტის წევრის ბრალდებები.
გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში თამაზ მეჭიაური ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი უმოქმედო იყო მთელი გასული წლის განმავლობაში. როცა ლარი უფასურდებოდა, ბანკის პრეზიდენტმა პირველი ნაბიჯები გადადგა მხოლოდ მაშინ, როცა ვარდნამ 10% გადააჭარბა, ციტატა ინტერვიუდან.
ხადაგიძემ არსებული რეზერვი კრიზისის დაწყებიდან მხოლოდ 10 თვის თავზე გამოიყენა, თუმცა ისიც წყალს გაატანა. 4 დღეში 80 მილიონი დოლარი გაყიდა, თუმცა მალევე უკან 140 მილიონი ლარი შეაბრუნა. ხადაგიძის გასული კვირის განცხადებების გაანალიზება საკმარისია, რომ მიხვდეთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინტერესებში ლარის კურსის სტაბილურობა არ შედის. პირიქით მან მოსახლეობას ფაქტობრივად მოუწოდა შემოდგომისთვის ლარი უფრო გაუფასურდება და დოლარი სასწრაფოდ შეიძინეთო. არადა ელემენტარული ინტერვენციით შეეძლო საზოგადოებაში პანიკა არ გამოეწვია.
თამაზ მეჭიაურის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ადეკვატური მოქმედების შესაძლებლობას ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები არაძლევენ. შესაბამისად, დეპუტატი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუშვა შეცდომა, როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტი არ დაიწყო. თუმცა, როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი ამბობს, რთულია როგორც იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება, ასევე დასრულება.
კონსტიტუცია განსაზღვრავს ორ საფუძველს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაისვას საკითხი იმპიჩმენტის პროცედურისა. ეს გახლავთ: სისხლის სამართლის წესით დასჯადი დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა და მეორე კონსტიტუციის დარღვევა. თუ კი ამის საფუძველი არისო, კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ აღძრათ ეს პროცედურა, დაიწყოთ პროცედურა, მაგრამ ეს დასასრული არ არის, არ შეგეშალოთ. ამის შემდგომ მეორე კონსტიტუციური მექანიზმი ერთვება. პარლამენტიდან გადადის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს ამ საკითხზე.
შესაბამისად, იმპიჩმენტის პროცესის დასასრულებლად საქართველოს პარლამენტს დასჭირდებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუმცა, როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, იმპიჩმენტის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელი იქნებოდა მართველი პარტიის პოლიტიკური მიზნების მიღწევა, რადგანაც მოქმედი კანონმდებლობით ბანკის პრეზიდენტს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის საბჭოს შემადგენლობიდან. ამიტომაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ბანკის გახლეჩვა.
მონეტარული პოლიტიკა დაუტოვა ეროვნულ ბანკს და საბანკო ზედამხედველობა, ანუ რეპრესიული ინსტიტუტი, რომელსაც შეუძლია ბანკები გააჩეროს, გააკოტროს, დააჯარიმოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სადამსჯელო ორგანო, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ძალიან ეფექტურად, თუ კეთილთან საქმეს მომსახურება, და შეიძლება გამოიყენებული იქნას ძალიან ბოროტად, თუ პოლიტიკური მიზანი იქნება ჩადებული. ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა კვლავ ხელისუფლებაში დარჩენა, ყოველთვის უჩნდება ცდუნება, რომ ხელში აიღოს ესეთი სექტორ მაკონტროლებელი და მარეპრესირებელი ასე ვთქვათ ფუნქციები.
რომან კოცირიძის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს ეროვნული ბანკზე კონტროლის დაწესებისათვის ბრძოლა შენიღბოს ეროვნულ ვალუტაზე ზრუნვით, რაც ფორმალურად წარმოადგენს დავის მიზეს მართულ პარტიასა და ეროვნულ ბანკს შორის. გასულ კვირაში ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის შემცირების მიზნით რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა 6%-ამდე. მთავრობას კი ურჩია ლარის დევალვაციის შესაჩერებლად გადადგას შემდეგი ნაბიჯები.
მთავრობა არამხოლოდ უნდა უზრუნველყოს თანაბარი ხარჯვა, არამედ საჯაროდ ღია დააფიქსიროს მზაობა იმის შესახებ, რომ თუ კი იქნება დამატებითი ზეწოლა კურსზე გაუფასურების მიმართულებით შემოდგომაზე, იგი მზად არის კიდევ უფრო შეამციროს ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯი. მეორე, უნდა იქნას წარმოდგენილი ძალიან კონკრეტული გეგმა გაწერილი თარიღებით იმ დამატებითი შემოსავლების შესახებ, რომელსაც თავრობა ელოდება, როგორც რეაგირება იმ შოკზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. საუბარი არის როგორც საპრივატიზაციო შემოსავლებზე, ასევე სხვა ინვესტიციებზე და შემოდინებებზე, რომელსაც თავრობა ელოდება.
თუმცა გიორგი ხადაგიძის ამ რჩევების პასუხად ხელისუფლებასა და საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მთავარი პრობლემა თავად გიორგი ხადაგიძეა. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა შიდა ქართლის გორში გადავინაცვლოთ. ადგილობრივი თვითმმართველობები მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობას იწყებენ. ამ პროცესში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში აქტიურადაა ჩართული არასამთავრობო სექტორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გამტკიცება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება იმ რეკომენდაციებს შორის, რომლებსაც მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას გორის თვითმმართველობას თავაზობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. გოგა აფთიაურისგან შეიტყობთ მეც.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა იწყება. გორში პროექტების მომზადების წინ უკვე ტრადიცია დიქცა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრა, პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, გორის გენდერის მედია ცენტრის ინიციატივით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გორის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად პრიორიტეტების მომზადების მიზნით საჯარო დისკუსია გამართეს. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერძე მიიჩნევს, რომ მესამე სექტორის ჩართულობა ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში მნიშვნელოვანია, რაც საბოლოოდ ქალაქის განვითარებაზე აისახება.
ჩვენ რეგულარულ უთხრობებით არასამთავრობო სექტორს პრაქტიკულად თვეში ერთხელ გვაქვს შეხვედრა, როგორც ისეთ ახლა მუშაობა მიმდინარეობს 2016 წლის ბიუჯეტის შედგენაზე, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები, რათა ერთად განსაზღვროთ ბიუჯეტის პრიორიტეტები.
არასამთავრობო სექტორმა ქალაქის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ადაპტაციის ხელშეწყობა, ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა, სოციალური პაკეტების გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესება შესთავაზა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივის წარმომადგენელი ბადრი ციკუბაძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება იწყებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსმენას, რადგან სწორედ მესამე სექტორს გააჩნია ყველაზე მეტი ინფორმაცია საზოგადოების საჭიროებების შესახებ.
შეხედრა ეძღვნებოდა ქალაქში პრიორიტეტების განხილვას, როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის ადაპტირებული გარემოს და ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. აგრეთვე განხილული იყო შინმოვლის პროგრამა, რომელიც ძალიან საჭირო და აუცილებელია და ხორციელდება წარმატებით. იყო ახალი შემოთავაზებები და იდეები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც განიხილა და სამომავლოდ უკვე მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს მის ხედვას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავარ პრიორიტეტებად ისევ სოციალური პაკეტის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურული პროექტები დარჩება.
იმ საკითხებში, რომლებიც დაყენებული იყო, ყველა წარმოადგენს საინტერესოს, ყველა თაობაზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება და გავეცით პასუხი შეკითხვებზე. ძალიან ძნელი ახლა ყველაფერზე ლაპარაკი. პრიორიტეტებად დარჩება ის სოციალური საკითხები, დარჩება პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დარჩება პრიორიტეტად სკოლამდელი და შემდეგ სკოლაში უკვე არაფორმალური განათლების სისტემა, ახალგაზრდული მიმართულებები და ყველა საკითხი, რომელიც თანამედროვე ნორმალურ ქალაქს უნდა ქონდეს.
შეხვედრაზე მყოფმა ხელისუფლების და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა პროექტები გენდერულ ჭრილშიც განიხილეს. პრიორიტეტების დოკუმენტი საფუძვლად დაედება მომავალი საბიუჯეტო წლის დაგეგმვას.
გოგაბციაური გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ გორის თვითმმართველობას რას თავაზობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
საერთოდში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. თქვენ რა თვითავისუფლებას უსმენთ. ახლა მე თავთმობ კობალი გლიგაძეს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს მოკლედ.
ვითარება უკიდურესად დაძაბულია აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან, სადაც რუსულად განწყობილი სეპარატისტები მათ მიერ კონტროლებადი ქალაქის ნაწილიდან არტილერიის ცეცს უშენენ უკრაინის სამთავრობო ჯარის პოზიციებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინაში ვითარებას ფეთქებადი უწოდა და ახალი ესკალაციის არდაშვების მიზნის სასწრაფოდ მოლაპარაკეების გამართვისაკენ მოუწოდა მხარეებს. ასამდე გაიზარდა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის დროს დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი დამასკის გარეუბანში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კრემლი გეგმავს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ირანთან მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეული შეთანხმება ძალაში შევა. ერაყის პარლამენტი მოითხოვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, აქვს თუ არა კავშირი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისა და ათობით სხვა მაღალჩინოსანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის აღებასთან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სექტემბრის ბოლოს სიტყვით გამოვა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე. ამავე დღეს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა გახმაურებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირების სულ 7 ბრალდებული სპეცრაზმელი. მათ თავდებას სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედი წევრები დაუდნენ. 2006 წელს თბილისის ცენტრში ჩოგბურთის კორტების მიმდებარე სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა სავარაუდო ეჭვმიტანილ ზურაბ აზგაშვილ და ალექსანდრე ხუბლოვი მანქანაში ჩაცხრილეს.
გობალი გლიკაძე მოკლედ გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენ კი განვიცოთ გაცემას ინტერაქტიული დიალოგით, რომელიც სტუმარია დღეს ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი. მისი საუბრის თემა პროექტი ბოლნისი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თორნიკე, თქვენ და თქვენი მეგობრები უკვე რამდენიმე წელია არასტანდარტულ და ერთგვარად უცნაური შინაარსის შემოქმედებით პროექტებს ახორციელებთ ბოლნისში. შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმის შესახებ, საქმეალი პირადად თქვენში რა კი გაურბძანდებით, თუ თავად ბოლნისს აქვს რა ხიბლი და ერთაგონების წყაროა თქვენთვის?
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, იმაშიც არის საქმე, რომ მე ბოლნისელი ვარ და ამიტომაც დავინტერესდი ამ ქალაქში რაღაც აქტივობების კეთებით, მაგრამ თვითონ ქალაქის ისტორიაც და დღევანდელი რესურსებით შემიძლია ძალიან საინტერესო არის და იმსახურებს ყურადღება საზოგადოების ნამდვილად, შემიძლია თქვა, როგორც მისი ისტორია, თუნდაც თქვა ეთნიკური მრავალფეროვნება, თვითონ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მრავალი კუთხიდან ჩამოსახლებული ადამიანების მრავალფეროვნება, გერმანული არქიტექტურა და ისტორია, რომელთაც უნდა იამაყოს პრინციპში ამ ქალაქმა, იმიტომ რომ 200 წელი უსრულდება ქალაქს და არსებიდან და არქიტექტურა ძალიან საინტერესო და საერთოდ უცნობი ქართველი მოსახლეობის უმრავლესობისთვისაც კი და
საერთოდ ჩემ და სამწუხაროდ ამ ქალაქს
არის ვთქვა ლუთერანული ეკლესია, რომელიც წესით უნდა აღდგეს და შეიძლება რომ ისეთი წარმატებული პროექტი გახდეს, როგორც ვთქვა რაბათის ეკლესია და იქ შეიძლება მუზეუმი გაკეთდეს გერმანული კულტურის და ძალიან საინტერესოა სარდაფები, რომელიც არსად არცერთ რეგიონულ ქალაქს არ აქვს ამდენი რაოდენობის სარდაფები და ამას ცალკე ტურისტული თვალსაზრისით შეიძლება ყურადღება მიექცეს და თუნდაც ინდუსტრიული სახელოვნებო ინდუსტრია იქნება ეს სხვა სახის ინდუსტრია შეიძლება ქონდეს გასაქანი.
ეხლა მაინტერესებს ამ შემოქმედებითი პროექტების მიზანი რა არის? თვითონ პროექტებზეც ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ეს არის უფრო კულტურული განვითარება თუ ეს არის სამოქალაქო განვითარება?
პრინციპში როცა საქმე რეგიონულ დასახლებას ეხება, ქალაქი იქნება თუ პატარა მუნიციპალიტეტი როგორც ბოლნისია, ნებისმიერ სახის აქტივობა შეგვიძლია ჩავთავოთ მრავალ მხრივ მნიშვნელოვნად, ხო? ანუ ჩვენი აქტივობები ძირითადად არის კულტურული, სამოქალაქო ერთიანად, ერთნაირად, მაგრამ ალბათ ვთვლი რომ კულტურული აქტივობა თავიდანვე არ უნდა იყოს გამეჯნული სამოქალაქო აქტივობისგან, იმიტომ რომ მას ადამიანები ახორცელებენ, მოქალაქეები და გვინდა რომ ბოლნისის ამ აქტივობებმა სახელოვნებო ღონისძიებებმაც, ვთქვათ ფესტივალებმა თუ კონცერტებმა თუ გამოფენებმა ასევე შეითავსოს ინფორმაციული მნიშვნელობაც და როდესაც ადამიანები ეჩვევიან რაღაც კულტურულ ღონისძიებებს და მით უმეტეს ის რაც ჩვენი მიზანია რომ თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე კულტურული ღონისძიებები და ახალი ფორმები გაიცნონ და მასში ჩაერთონ ადგილობრივი ახალგაზრდები თუ სხვა მოქალაქეები, ის თავისთავად ნიშნავს რომ ისინი გაეცნობიან სამოქალაქო აქტივიზმის ესე ვთქვათ თანამედროვე ფორმებსაც და მოუწევთ ამ ხრივაც მუშაობას.
კარგი, მე მგონი ხომ მოვიდა დრო რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ თქვენი იდეების შესახებ, იმ პროექტების შესახებ, რომელიც განხორციელდა ბოლნისში. ჩვენ თქვენ წარგადგინეთ როგორც ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. აი დავიწყოთ ამით, რას ნიშნავს ბოლნისის რეზიდენცია და მე იქნებ რამდენიმე პროექტზე გვიამბოთ უფრო დაწვრილებით.
ეს თქვა რეზიდენციების კულტურა ახალი დაწყებული ამ თლიანად სოფლიოში შეგვიძლია თქვათ და რეზიდენციები არის საცხოვრებელი კულტურული სივრცე სადაც ადამიანები ჩამოდიან და აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს და ჩვენთვის ზუსტად ამიტომ იყო ეს მოდელი ესე ვთქვათ ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი რომ ადამიანებს როდესაც უნდათ რეგიონში ჩავიდნენ და რაღაცა თავის გამოცდილებით შემატონ რაღაც იქაურ ცხოვრებას ზოგჯერ არ უნდათ რომ ერთი დღით გაჩერდნენ იქ და სურვილი აქვთ რომ დარჩნენ კიდევაც მაგრამ არ აქვთ ამის არანაირი საშუალება და არც ადგილზე არის საკმარისი პირობები ხშირად რომ ვიღაცა მომასპინძლოს და საქართველოს თუ ჩემს ძალიან საინტერესო მოდელია და არა მარტო ბოლნისში გვინდა რომ ზოგადად განვითარდეს ეს პროცესი და გვაქვს კონტაქტი რამდენიმე რეგიონულ რეზიდენციასთან ან სურვილთან ვისაც უნდა რომ ეს რეზიდენცია გააკეთოს და რაღაცნაირად გვინდა რომ ეს კულტურა დამკვიდრდეს საქართველოში იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი სოფლები, არაჩვეულებრივი ადგილებია და იქ მუშაობას და იქ ცხოვრებას ხშირად არაფერი ჯობია, მაგრამ ხელშეწყობა გასახანი უნდა ეს ვთქვათ უფრო დახვეწილად, უფრო ორგანიზებულად.
აი რაც ნიშნავს ბოლნისში რომ ჩავიდეს ადამიანი, ვთქვათ რაღაც პროექტის ფარგლებში, რაღაც იდეის განხორციელება რომ სურდეს, არსებობს ადგილი სადაც მას შეუძლია რომ იცხოვროს გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში.
კი, ჩვენ მე გამოვყავით ჩემი სახლი, სადაც გავიზარდე და ეს სახლი უფრო მეტად ესე ვთქვათ, დავამსგავსეთ ესე ვთქვათ კულტურულ სახელოვნებო სივრცესაც, სადაც ადამიანები იმუშავებენ კიდევაც, იცხოვრებენ კიდევაც. ეს არის ქალაქის ცენტრში სახლი, დაახლოებით 10 ადამიანზე გათვლილი. და სხვადასხვა ახლა ბოლო პროექტი რომელიც იყო ჩვენთან განხორციელებული იმ პროექტით თქვა გამიღებული თანხა რაც ჩვენ გადაგვიხადეს რომ იქ ეცხოვრათ და იმუშავათ მოხმარდა ისო ამ რეზიდენციის სივრცის განვითარებას იმიტომ რომ ჯერ არ გვაქვს თქვა ისეთი სახარბიელო პირობები მაგრამ სხვადასხვა ბოლნისი იმიტომაც დაინტერესებს მაგალითად ახალგაზრდა მწვანეებს რომ ქალაქს აქვს ეკოლოგიური პრობლემები და ფაქტობრივად კატასტროფის ზონაა და ხშირად არტისტებსაც აინტერესებს ხოლმე მსგავსი ადგილების განვითარება და თქვა მუშაობა თუნდაც სამოქალაქო კუთხით. ანუ ეს პროექტიც იყო სახელოვნებო კუთხითაც და სამოქალაქო განვითარებით.
აბა გვიამბეთ უფრო დაწვრილებით. აი თქვენ რაც მიგაჩნიათ რომ წარმატებული იყო იმ პროექტების შესახებ.
პირველი პროექტი იყო შვეიცარიის განვითარების ფონდის დაფინანსებით და ეს დღემდე გრძელდება შემოდგომის ფორუმის ჩათვლით. ანუ გაზაფხულზე გამოვაცხადეთ ესე თქვა ღია კარი და ნებისმიერ სულელს შეძლო შემოერთებულიყო ამ პროექტში. და რაღაცა წვლილი შეეტანა თვითონ რეზიდენციის მოწყობაში, ან ქალაქში რამე კულტურული სივრცის განვითარებაში, თუნდაც მცირედი წვლილი შეეტანა. შემდეგ უკვე ზაფხულის პერიოდში, აი ზუსტად ახალგაზრდა მწვანეებმა მოგმართეს და უნდათ რომ ესარგებლათ ამ სივრცით, ჩვენი კონცეფციები რაღაცნაირად გაიზიარეს ის რომ გვინდოდა რეგიონის განვითარება მათ შორის მწვანე და კულტურული მიმართულებებით და განახორციელეს პროექტი მე ჩემი სქესის მიღმა, ანუ გენდერული თანასწორობის კონტექსტში, თუმცა შემოვიდა იქ რა თქმა უნდა ეკოლოგიის საკითხებიც და სოციალური პრობლემები, თქვათ მუშათა ექსპლუატაციის საკითხები და ასე შემდეგ და გააკეთეს გამოფენა. რაც შეეხება ხო უფრო უშუალოდ რომ დაინახოთ სიტუაცია, იქ არის განუვითარებელი შენობები, სივრცეები, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ვაქციოთ სახელოვნებო, კულტურული და სამოქალაქო აქტივობების, ასე ვთქვათ, სივრცეთ.
ვის ეკუთვნის თორმიკე შენობები?
უმეტესობა მუნიციპალური.
და რამდენ ხელ მისაწვდომია თქვენთვის?
პირველი იყო კინოთეატრი, რითაც დავიწყეთ. კინოთეატრი ჩვენი აქტიურობის შედეგადაც და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის აქტიურობის შედეგადაც დაუბრუნდა ქალაქს. ანუ ჩვენ პეტიციები შევაგროვეთ და
მახსოვს
გავააქტიურეთ ეს თემა მოსახლეობისთვის და მათი ჩართულობა გაიზარდა ამით. შემდეგი იყო ორბის შუშის შენობა, არაჩვეულებრივი სივრცე საგამოფენოთ, საგალერიოთ და სახელოსნოდაც და მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ იქ რაღაც დაახლოებით ისეთი სივრცე ქონდეს, როგორც არის ხო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები, ოღონდ უფრო დიდი
მასშტაბით
არის თან და ხშირად პრობლემაა ის რომ აი ახალ ორგანიზაციებსაც რო გვინდა არასამთავრობოებს შევიკრიბოთ, გვიწევს ხო გამგებლობის სივრცეში შეკრება, ხო, რაც მე მაგალითად ძალიან ხშირად ამსიამოვნებს რომ არ არის ფონის ესეთი ალტერნატიული საკონფერენციო ან საკონცერტო სივრცეებიც კი ვთქვათ თეატრი არსებობს კულტურის სახლში და სხვა კონცერტის მოწყობა თუ გიწევს ან გინდა პარალელურად დადგა ეგეთი ფაქტიც იყო რომ ორბის შენობა რაც ჩვენ გავასუფთავე და გავწმინდეთ მერე და გამოვიყენეთ, მაგრამ მანამდე არ არსებობდა ესეთი სივრცე და ახალგაზრდას უნდა ფონის რაღაც კონცერტის ჩატარება და მოუწია ზუსტად ისე რომ თეატრი დაკავებული შენობის გამო ვერ სარგებლობდა კულტურის სახლში და მოკლედ ვითხოვთ რომ იყოს ალტერნატიული კულტურის სივრცეც და სამოქალაქო სივრცე ამ შუშის შენობაში. ეს მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. თუმცა ტუალეტად იყო ფაქტიურად ქცეული, ადგილობრივი ბანკების თუ სხვა სერვისების მოსახმარებლად რომ ჩამოდიან მიმდებარე სოფლებიდან არ აქვთ არც წასასვლელი ადამიანებს, საჯარო, ესე ვთქვათ, სოლი წერტილები არ არის საჯარო სივრცეში და უწევთ ასეთი მიტოვულ შენობებში შესვლა და განსაკუთრებით მწვავედ იყო ამ შენობაში ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ცენტრშია ქალაქის და ჩვენ დაუკეტეთ ფაქტურად იზოლაცია თუ როგორ ქვია ამას კონსერვაცია გავუკეთეთ ამ
შენობას. მოქცეს
შორემა. Ну, იყო რაღაცა თავიდან წინააღმდეგობა იმ ხრივ რომ შეიძლება უსაფრთხოება თქვენიო არ იყოსო. და დაცულიო, მაგრამ ჩვენ ეცადეთ მაქსიმალურად რომ ეს უსაფრთხოება
და ეხლა ეს შენობა უკვე არის, ვთქვათ, როგორც ალტერნატიული სივრცე.
Ну, არა, შეიძლება ძალიან ბევრი სამუშაო რომ ვთქვათ, გარემონტია გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ ეს ვთქვათ, ადვოკატირებასაც ვეწევით ამით ამ აქტივობებით.
სამწუხარო, ჩვენ ეხლა უნდა დავასრულოთ საუბარი, მაგრამ მე ნამდვილად პირობას გაძლევთ თქვენც და ჩვენს მსმენელსაც, რომ სულ მალე გვექნება საშუალება, რომ კიდევ ბევრჯერ მოგიწვიოთ და ვისაუბროთ ბოლნისის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის ლიანდ საინტერესო არაჩვეულებრივი პრეცედენტი საქართველოს თანამედროვე ცხოვრებაში. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
გულისხმობ ინტერაქტიულ დიალოგში იანთაძეს სტუმრად ყავდა ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი. საუბრის თემა იყო ბოლნისის თანამედროვე ხელოვნების ქალაქი. გამარჯობა, გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით უკრაინაზე გიამბობთ. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვაო ქალაქ მარიუპოლთან, სადაც პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ინტენსიური ცეცხლი დაუშინეს უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეს.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად დაძაბულია. აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფი კორესპონდენტების თანახმად 17 აგვისტოს ქალაქ მარიუპოლის აღმოსავლეთ ნაწილში სერიოზული ბრძოლები გაიმართა სეპარატისტების ფორმირებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარის ნაწილებს შორის. ამასთან პროსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც ქალაქის აღმოსავლეთ მისადგომებს აკონტროლებენ, ინტენსიურ საარტილერიო ცეცხლს უშენდნენ სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაბომბვაში ერთი Kali da ერთი კაცი დაიღუპნენ სეპარატისტთა წყაროები აცხადებენ რომ სულ სამი ადამიანი დაიღუპა უკრაინის სამთავრობო ჯარის მხრიდან დონეცკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მდებარე ქალაქ ხორლივკას დაბომბვის შედეგად. რუსეთმა, რომელიც გადაჭით უარყოფს სეპარატისტებისადმი სამხედრო დახმარებას და პირდაპირ ჩარევას აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში, ვითარებას მარიუპოლთან მომავალი დიდი ბრძოლების სამზადისი უწოდა.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
Ჩვენ შეშფოთებული ვართ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო, რაც ძალიან გვაგონებს მომავალი საბრძოლო მოქმედებებისათვის მზადებას.
Подготовку к очередным боевым действиям.
განცხადა სერგეი ლავროვმა 17 აგვისტოს მოსკოვში მის ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის დროს. ერთი დღით ადრე კი უკრაინაში შექმნებითარებას ფეთქებადი უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით მოლაპარაკეების სასწრაფოდ გამართვის მოწოდებით გამოვიდა. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა. ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად ათა დაძაბულობა განიმუხტოს. ამ ფონზე ევროპა და გერმანია გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა თავისი მკვახე გამოთქმებით ცნობილმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ცდილობს გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
არ მომწონს რაც უკრაინაში ხდება, მაგრამ ეს მართლა ისეთი პრობლემაა, რაც ევროპაზე უფრო მეტ გავლენას ახდენს ვიდრე ჩვენზე და მათ მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღონ.
And they should be leading some of this charge.
განცხადა დონალდ ტრამპმა 16 აგვისტოს ტელეკომპანია NBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში, როდესაც გერმანიაზე ლაპარაკობდა, დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ბერლინი, რომელიც მშვიდად სის და თანახმა მიიღოს რუსეთისაგან ბუნებრივი აირი და ბენზინი. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ მას არ აღიულებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი, რადგან არც ნატო და არც ევროპა არ იჩენენ საკმარის პასუხისმგებლობას უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ამ ფონზე ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან კვლავ დაძაბულია. ინტენსიური ბრძოლების შედეგად ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში საცხოვრებელი სახლები დაინგრა. აფეთქდა იქ მდებარე ნავთობის ბაზად. ქალაქი მარიუპოლი აზოვის ზღვაზე მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქია, რომელზე კონტროლის დამყარებას პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს ანექსირებულ ყირიმთან დაკავშირების შესაძლებლობას მისცემს.
კობალელი გაზე იყო მიკროფონთან. უკრაინაში დაძაბულ ვითარებაზე გიამბობდათ. ის რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ალბათ თქვენ მოისმენთ ალგორითმს, ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას.
რამდენიმე დღის წინ ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის პროფესორმა ბრუს პიგელმანმა და მისმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს ახალი კვლევა, რომელიც ნათელს ფენს ჰორმონ ირისინის ფუნქციას ადამიანის ორგანიზმში. სპიგალმანის ჯგუფმა ირისინის იდენტიფიკაცია პირველად 2012 წელს მოახდინა. მათი მტკიცებით ეს არის ჰორმონი, რომელიც ადამიანში ფიზიკური აქტივობის დროს გამოიყოფა და ხელს უწყობს თეთრი ცხიმის გარდაქმნას რუხცხიმად. სპიგალმანის თანახმად, ფიზიკური აქტივობის დროს ადამიანებსა და თაგვებში ტრანსმემბრანული პროტეინი FNDC5 გამოყოფდა ექსტრაუჯრედულ ჰორმონს, რომელსაც მათ ირისინი უწოდეს. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ირისინი მართლაც ასრულებს ამ ფუნქციას და ინერტულ თეთრ ცხიმს მეტაბოლურად აქტიურად გადააქცევს, მაშინ შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება გასახდომად. თუმცა ზუსტად როგორ მოხდება ეს, მეცნიერებმა ჯერ არ იციან. ის კი არა ჯერ არც იმასთან დაკავშირებით არსებობს კონსენსუსი, არსებობს თუ არა საერთოდ ასეთი ჰორმონი. სკეპტიკოსი ბევრია. კვლევის შედეგები მაშინვე გახდა განსჯის საგანი სამეცნიერო საზოგადოებაში. ბევრმა ეჭქვეშ დააყენა ირისინის საერთოდ არსებობა. გერმანიის ლაიბნიცის ინსტიტუტის მკვლევართა ჯგუფს, მაგალითად, კვლევაში გამოყენებულ ანტისხეულებთან დაკავშირებით გაუჩნდათ შეკითხვები. კვლევა დაიწუნა დიუკის უნივერსიტეტის გავლენიანმა პროფესორმა ჰაროლდ ერიქსონმაც. თუმცა ამჯერად სპიგელმანის ჯგუფმა კვლევის ახალი მეთოდი გამოიყენა, რომელიც აღარ ეყრდნობა ანტისხეულებს. სპიგელმანი აცხადებს, ამაზე უკეთესი საშუალება მეცნიერებას დღეს არ აქვს და ჩვენ ამ ჰორმონის არსებობა უკვე ატომურ დონეზე დავადასტურეთო. ირისინის არსებობის საბოლოო დადასტურება კი გზას გაუხსნის ახალ კვლევებს, რომლებმაც შესაძლოა წოლის დასაკლები ახალი წამლების შექმნა გამოიწვიოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მსგავს მედიკამენტებს აქამდე ყოველთვის ახლდა თან მძიმე გვერდითი ეფექტები. ამფეტამინები და ეფედრინი მაგალითად შესაძლოა ადამიანს წონის დაკლებაში მართლაც დაეხმაროს, მაგრამ უმძიმესი გვერდითი ეფექტები მათ გამოყენებას უკიდურესად საშიშს ხდის ადამიანების უმეტესობისათვის. ირისინის არსებობამ ასევე შესაძლოა პასუხი გასცეს შეკითხვას, თუ რატომ უჭირს ზოგიერთ ადამიანს ზონაში დაკლება, მაშინაც კი როდესაც ჩანს აღათი კვებება და ფიზიკურად აქტიურია. შეიძლება დამნაშავეს სწორედ ირისინი იყოს. მაგრამ ის გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო კვლევების მიუხედავად ირისინის არსებობა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ტუკის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰაროლდ ერიქსონი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ, ამბობს, რომ ახალი კვლევა ზუსტად და სწორად ჩატარდა, მაგრამ მას ეჭვი შეაქვს, თუ რამდენად სწორი დასკვნები იქნა გამოტანილი. ანუ ის წერს, რომ კვლევის შედეგად მიღებული პროტეინი მაინც შეიძლება რაიმე სახის კონტამინაციის შედეგი იყოს. სკეპსისის მიუხედავად ირისინს ბევრი იმედით შეხურებს. ერთ-ერთი კომენტატორი წერდა, შესაძლოა ახალი რევოლუციის მომასწავებელი იყოს წონის დაკლების საქმეში, ოღონდ ჯერ უკეთ უნდა გავერკვათ, თუ რაშია საქმეო. უკეთ გარკვევას კი წლები დასჭირდება. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ირისინის თვისებები, რომ დადასტურდეს, მისგან მიღებული წამალი ადამიანს წონის დაკლებაში მხოლოდ დაეხმარება. ანუ ფიზიკური აქტივობის და სწორი კვების გარეშე მაინც არაფერი გამოვა.
გერმანიზმით ალგორითმი ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადათ ნიკო ნერგაძემ, ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ზურას სანუ ახალ თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელშიც ვისაუბრებთ ადამიანზე, რომელიც რადიო თავისუფლების თავის დროზე დღიურებიც კი დაუწერა, საერთოდ არსენიშვილი. ამაზეც საუბრობს გასულ კვირას თელავში მწერლის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალეს ის კინოდრამატურგი, რომლის სახელი უკავშირდება პირველ რიგში ლანა ყოღობერძის ფილმების წარმატებას. ზაირა არსენიშვილის სცენარით გადაღებული ფილმები რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე დღეს ღამე უთენებია ორომტრიალი მსოფლიოს არაერთ ქვეყნის ეკრანზე უჩვენეს. ამავე დროს ზაირა არსენიშვილი რამდენიმე რომანის ავტორია. მისი წიგნი „ვაჰ, სოფელო“ ახლახან ფრანგულ ენაზე ითარგმნა. გიორგი ვახარია.
რა კარგია, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ ზაირა არსენიშვილის ეგრეთ წოდებული ზეპირი ისტორია დაგვიტოვა. უსმენ ქართულ მწერალს, არამარტო უსმენ, უყურებ და ხედავ მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიას. ისე ყვება ამ ისტორიას, თითქოს ფილმს უყურებდეს და კომენტარს უსთავდეს. თანაც ყველანაირი პათეტიკის, თვითგვემის, მორალიზმის გარეშე. ასეთი იყო ცხოვრებაში და ასე წერდა.
არ არსებობდა გაზეთი, არ გამოდიოდა, ჯერ ისეთო გაწერინებდნენ ძალად გაზეთებს, არა? სადაც სტალინის სურათი არ იყო. დედაჩემი არავითარ შემთხვევაში არავის არ ანებებდა, რომ თვითონ არა ეღო ეს გაზეთი და რატო? იმიტომ რომ აიღებდა აუცილებლად უნდა დაეკრა ხელი სტალინის სურათისთვის. ო, კიდევ ეს არის გამომჭვედილი ეს თოხმაჭი, ეს ამაზე როგორ მეცინება, კაცო?
საუბრის ტონში განსაკუთრებულ მუსიკალურობას თუ გძნობთ, ეს იმიტომ, რომ ზაირა არსენიშვილი მეორე პროფესიით მუსიკოსი იყო. წლების მანძილზე უკრავდა ვიოლინოზე ოპერის თეატრის ორკესტრში. თავის ზეპირ ისტორიებში ის ოპერაში გატარებულ წლებსაც იხსენებს.
მე მუშაობდი ოპერის თეატრში. კარგა ხანი, 15 წელიწადი ვიმუშავე ოპერის თეატრში, აი მუსიკოსებთან. რას ამბობ? სადაც მუსიკაა და მუსიკა გეყვარს და ოპერები, ეს უმაღლესი გამოვლენაა უკვე მუსიკის ჟანრების. ხო, აბა რანაირად შეიძლება, რომ იქ თავპირი ჩამოგდიროდეს? ნამდვილად არ შეიძლება, თორე ოპერაში საშინელი 37 წელს საშინელი ამბე მერდებოდა.
ოპერის თეატრი, ევგენი მიქელაძე და რეპრესირებულები. ეს მისი შემოქმედების თემებია. თავადაც რეპრესირებული შვილი იყო და სტალინის ეპოქა, თუმცა არა მარტო სტალინისა, საერთოდ გასაბჭოების ეპოქა, შემდეგ კი ბოლშევიკური ტერორი, მისი როგორც მწერლის შემოქმედებაში არაერთხელ გამხდარა წამყვანი. და რამდენადაც ლიტერატურული ცენზურა მაინც მკაცრი აღმოჩნდა, იმდენად მკაცრი, რომ ზაირა არსენიშვილის რომანების რექვიემის და ვახსოფელოს საბჭოთა ეპოქაში სრული სახით გამოცემა შეუძლებელი გახდა. იმდენად მოხდა საოცრება და რეპრესირებული ოჯახების თემაზე ყველასთვის მოულოდნელად ფაქტურად მთელი ფილმის დრამატურგია აიგო. მხედველობაში მაქვს ლანა ყოღობერიძის რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. ეგრეთ წოდებული ოცეპელის ეპოქის შემდეგ პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელშიც რეპრესირებული ოჯახები გაგვახსენეს. ამაზე იმხანად ვერავინ საუბრობდა საჯაროდ, უფრო მეტიც რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე უცხოეთშიც უჩვენეს და გერმანიაში მაგალითად ბრეჟნევის ეპოქის პირველი ფემინისტური ფილმი უწოდეს. მიუხედავად ასეთი წარმატებისა, ლიტერატურული ცენზურა ისევ უქმნიდა პრობლემებს მწერალს, თავად კი კომპრომისზე უარს ამბობდა, რის შესახებაც გვიამბობს ზეპირ ისტორიებში.
არასგზით არ შევაწო რაღაცა ისეთი დამეწერა, მე რადგანაც მე კინოში ვმუშაობდი, იქიდან მქონდა, იქიდან იქაც ჩვენ კონიუნქტურა არ გაგვიკეთები არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ მე ვამბობდი, რომ თუ მოვიდა დრო და ამას დაუბეჭდავ, გავჩარხავ და დაუბეჭდავ, დავე თუ არა და მე ძალიან მიყვარს ლიტერატურა და ქართული სიტყვა. მე ვამბობდი, რომ როგორ მემეთქი გაზლებს სხვები იქნებიან, ვინც დაწერენ.
ხო და ასე მოხდა. ზაირა არსენიშვილი წერდა სცენარებს ლანა ღოღუბერიძის ფილმებისთვის. მის ნაწერებს კი მკითხველის მხოლოდ ვიწრო წრე იცნობდა. ციგნების გამოცემა უფრო პერესტროიკის ეპოქაში და საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ გახდა ადვილი. აქვე აღნიშნავ, რომ სწორედ პერესტროიკის ეპოქაში გამოდის ეკრანებზე ვალსი პეჩორაზე, ფილმი, რომელიც უკვე მთლიანად რეპრესიის ეპოქას ეძღვნება და რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ავტობიოგრაფიულია. ასე ვთქვათ, ორმაგად ავტობიოგრაფიული ფილმი ლანა ღოღუბერიძისთვისაც და ზაირა არსენიშვილისთვისაც. თუმცა სითამამე არ წინა ფილმების სცენარებს აკლდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ფილმი „დღეს ღამე უთენებია“. ეს სურათი 80-იანი წლების დასაწყისში კანის კინოფესტივალის კონკურსშიც იყო ჩართული. ბიოგრაფია ერთი ქართველი ქალისა, ფაქტიურად საქართველოს მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაა. ამავე დროს ამ ფილმის სცენარი ესკიზია ზაირა არსენიშვილის რომანისთვის „ვახსოფელო“, რომლის გამოცემა საბედნიეროდ შესაძლებელი გახდა 2002 წელს. ვისაც ზაირა არსენიშვილის რომანი ჯერ არ წაუკითხავს, შეიძლება ჩემი სიტყვები მკრხელობად მოეჩვენოს, მაგრამ მე პირადად იშვიათად თუ მინახავს ასეთი ქრისტიანული სათნოებით აღსავსე წიგნი, სადაც ქრისტიანობა მყვირალა, ხმამაღალი ლოზუნგებით შერყნილი მოძღვრება კი არა, ტანჯვითა და სიხარულით, სასოებითა და იმედგაცრუებით განმტკიცებული და დადასტურებული ცხოვრების წესია. წერს თარგმნელი და მწერალი გიორგი ლობჟანიძე. და განაცხოვრებაშიც ასეთი არ იყო: კეთილი, სამართლიანი, ცოტა ირონიული და მუდამ გაკვირვებული. ასეთია მისი დღიურიც, რომელიც ზაირა არსენიშვილმა ჩვენი რადიოს რუბრიკისთვის „თავისუფლების დღიურებისთვის“ ჩაწერა.
11 დეკემბერი, კვირა. რადიო თავისუფლებიდან რომ დამირეკეს გუშინ და შემომთავაზეს დღიურების დამეწერა 11 დეკემბრიდან. გულმა რეჩხი მიიღო. ადამიანი ხშირად ცრუმორწმუნია და მე ეს შემოთავაზება საინტერესო და სასიამოვნო მინიშნებად მივიჩნიე. განახლების მაცნეთ გადამეყარა გულიდან მტკივნეული მოგონება, რომელიც ღრმა ბავშვობიდან მოაქამომდე თან მდევს. სწორედ 10 დეკემბრის დაღამების შემდეგ, უკვე 11 დეკემბრის ღამის 2 საათზე, 27 წელს, გაისმა ნაბიჯების ხმა ბრახუნი ჩვენ სადარბაზოში და მამაჩემი დააპატიმრეს და ორ თვეში დახვრიტეს კიდეც. ასე ეწერა რეაბილიტაციის ქაღალდში. მე ამ დღეს დავანთებ ხოლმე სანთელს და ყველა უდანაშაულოდ დაჟილს ვიგონებ.
დღესამშვიდობო, თქვენს მენდით გიორგი კვახარიას სიუჟეტს, რომელიც მეძღვნა ზაირა არსენიშვილს, მწერალს, კინოდრამატურგს, რომელიც გასუკვირდეს თელავში, წერილის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალეს. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
Des reines Kinder beklage des goldes Rauchern Wäre ihre Gedeck Ihr da im Wasser Was weint ihr herauf? Was Mutter euch wünscht, glänzt nicht mehr euch mehr.
das Gold in der Deckelung.